to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Toshkentda soat 7 bo'ldi. Bugun 19-iyun seshanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Hasanjon bugun dasturimizda. O'zbekistonda xorij kinochilari ijodi ustidan ham senzura o'rnatiladigan bo'ldi. Farg'onada kimyo zavodi singan qarshilik pillakorlar haqqini ololmayotganliklaridan shikoyat qilishmoqda.
Pillani boqtirib olish uchun qop-qop va'dani berishdi, berishdi. Mana pillani olib ketib bo'lgandan keyin na pulidan daray bo'ldi.
Eron Islom Jumhuriyatida ichkizlikbozlik muammosi, Qirg'izistonda Jirinovskiy bayonoti bahsu munozara uyg'otgan. Shuningdek, nima qilyapsiz muhojir eshittirishi dastur so'ngida esa bahs maydoni.
Huquqlaringiz, boshqalaringiz uchun O'zbekiston Milliy Teleradio kompaniyasi aybdor emas. Bu yerdagi muxbirlar saviyasiga bog'liq.
Demak, bularga sal keyinroq o'rin beramiz. Hozir esa so'nggi soat xabarlari. Mikrofon oldida hamkasbim Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston Respublikasi delegatsiyasi Birlashgan Millatlar Tashkilotining barqaror rivojlanish bo'yicha Braziliyaning Rio de Janeiro shahrida 20-22 iyun kunlari o'tadigan Rio plus 20 nomli anjumanda qatnashadi. Delegatsiyaga tabiatni muhofaza qilish davlat qo'mitasi raisi Narimon Umarov boshchilik qiladi. UzDelius internet nashri xabariga ko'ra, Rio plus 20 anjumanda kambag'allik darajasini kamaytirish, ijtimoiy adolatni rivojlantirishga yordam berish, aholi o'sish sur'atini hisobga olgan holda atrof muhitni muhofaza qilish choralari amalga oshirilishini ta'minlash kabi masalalar muhokama etilishi kutilmoqda. BMT anjumanda barqaror rivojlanishni ta'minlash uchun qanday qilib yashil iqtisodiyot yaratish va kambag'allikka barham berish masalalari ham muhokama etiladi. Britaniyaning British Petroleum BP shirkati 2011 yil yakunlari bo'yicha O'zbekistondagi tasdiqlangan neft zaxirasini 0.1 milliard tonna va gaz zaxirasini 1.6 trillion kub metr deb baholadi. BP shirkati jahon energetikasi bo'yicha chiqargan yangi statistika ma'lumotiga ko'ra, o'tgan yil O'zbekistonda 2010 yildagi kabi 3.6 million tonna neft qazib olingan. Ayni paytda Jahon banki 2012-13 yillarda O'zbekiston yalpi ichki mahsulotining o'sishi borasidagi bashoratlarni saqlab qoldi. Jahon bankiga ko'ra, O'zbekiston iqtisodiyotining joriy yilda 8%ga, kelasi yilda 6.5%ga o'sishi kutilmoqda. Meksikada katta 8lik guruhiga a'zo davlat rahbarlari sammiti bo'lib o'tmoqda. Yig'ilish qatnashchilari e'lon qilishi kutilayotgan bayonot loyihasida katta 8lik Yevropani Yevrohudud yaxlitligi va barqarorligini saqlab qolish uchun bor imkoniyatni ishga solishga chaqirilgan. Hujjatda iqtisodiy rivojlanishni ta'minlash va yangi ish o'rinlari yaratish uchun choralar ko'rishga da'vat qilingan. Sammit tarafasida AQSh prezidenti Barak Obama Germaniya kansleri Angela Merkel bilan muzokara o'tkazdi. Havo to'lqinlarida ozodlik. Toshkent vaqti bilan soat 19:00 qadar olingan xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Pokiston Oliy sudi mamlakat bosh vaziri Yusuf Rizo G'iloniy vakolatlarini to'xtatish haqida qaror chiqardi. Davlat televiziyasi xabariga ko'ra, Oliy sud prezident Osif Ali Zardoriyga yangi bosh vazir saylash choralarini ko'rish haqida tavsiya bergan. 2 oy oldin Oliy sud G'iloniyni sudga hurmatsizlik qilganlikda ayblagan edi. Aprel oyida sud G'iloniyni pora olganlik uchun prezident Zardoriyga qarshi qayta jinoiy ish ochmaganlikda aybdor deb topib, uni ramziy ma'noda bir daqiqadan kam vaqt davomida hibsga olish haqida qaror chiqargan edi. Kurd jangarilari Turkiya armiyasi qismiga uyushtirgan hujumda 10 jangar va 8 nafar turk harbiysi o'ldi. Rasmiylarga ko'ra, to'qnashuvda yana 16 nafar askar yaralangan. Axborot agentliklari xabariga ko'ra, hujum Turkiyaning janubi-sharqiy qismidagi Iroq va Eronga chegaradosh bo'lgan Hakkari viloyatida uyushtirilgan. Hujumga javoban turk harbiylari darhol quruqlik qo'shinlari va havo kuchlari ishtirokida jangarilarga qarshi amaliyot boshlagan. PKK nomi bilan tanilgan Kurdiston ishchilar partiyasi mustaqil kurd davlati qurishni maqsad qilgan. Kurd jangarilari 1984 yildan beri olib borayotgan qurolli kurash nomida shu paytga qadar qariyb 45 ming odam nobud bo'lgani aytiladi. Afg'oniston janubida ro'y bergan zo'ravonliklar oqibatida tinch aholi vakillari, politsiya xodimlari va bir necha jangari o'ldi. Kobuldan bu haqda Olim Ko'hkan xabar yo'lladi.
Bugun Afg'oniston janubida joylashgan Helmand viloyatida ro'y bergan bir portlash oqibatida kamida 8 kishi tinch aholi halok bo'lgan. Hodisada boshqa 5 kishi tan jarohati olgan. Bugun Qandahor viloyatining Eski shahrida 4 xudkush hujumchi politsiya boshqarmasiga hujum uyushtirgan. Hodisada 3 politsiyachi hamda 4 xudkush hujumchi qatl etilgan. Shuningdek, mazkur viloyatning Shohobalikot tumanida 7 xudkush hujumchi Afg'on va NATO kuchlarining bir qo'shma qarorgohiga hujum qilgani borasida xabar qilindi. Ushbu hamlada hujumchilar nobud etilgan. AQSh harbiylaridan kamida 10 kishi tan jarohati olgan. Ikkala hujum mas'uliyatini toliblar tomoni o'z bo'yniga olgan.
Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'hkan edi. Kompyuter dasturlari dunyosidagi gigant shirkat hisoblanmish Microsoft dushanba kuni yangi planshetni taqdim qildi. Surface nomini olgan planshet Apple shirkatining mashhur iPad planshetiga asosiy raqib bo'lishi aytilmoqda. Og'irligi va kattaligi iPad bilan qariyb bir xil bo'lgan yangi planshet Windows 8 operatsion tizimi asosida ishlaydi. Mutaxassislarga ko'ra, iPad bilan raqobat qila olish uchun Surface plansheti tarkibiy qismlari va dasturlar o'rtasida qulay uzviylikni ko'rsata olishi kerak bo'ladi.
So'nggi soat xabarlari edi. Xabarlar tafsiloti qolaversa boshqa xabarlar internetdagi sahifamizda www.ozodlik.org. Bugun dasturimizda O'zbekistonda xorij kinochilari ijodidan ham senzura o'rnatiladigan bo'ldi. Qarshilik pillakorlar haqqini ololmayotganliklardan shikoyat qilmoqda. Farg'onada kimyo zavodi sindi. Qirg'izistonda Jirinovskiy bayonoti bahs va munozara uyg'otgan. Demak, O'zbekistonda chet el kinochilarining film olish tartibi belgilandi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi chet el kino shirkatlari tomonidan mamlakat hududida kino video filmlar olish tartibini tasdiqladi. Unga ko'ra, xorij kinochilari ijodidan ham senzura o'rnatiladigan bo'ldi. 18-iyun kuni rasmiy nashrlarda e'lon qilingan bu tartibga ko'ra, O'zbekistonda film suratga olmoqchi bo'lgan chet el kinochisi 2 oy oldin O'zbek kino milliy agentligi litsenziya bo'limiga hujjatlarini topshirishi kerak bo'ladi. Bu tafsilotlarni o'rgangan Abdulla Iskandar hozir studiyamizda. Abdulla Iskandar, bu yerda nimalar haqida gap ketyapti? Qanaqa o'zgarishlar?
Endi bu hujjatlarda chet el kinochisini O'zbekistonda nimani, qayerda va qanday suratga olishi o'ta aniq ko'rsatilishi kerak. Masalan, kim, qayerda, qachon degan savollarga javob berilishi kerak. O'zbek kino milliy agentligi litsenziya bo'limi rahbari Mannob Qo'chqorovning Ozodlik radiosiga bildirishicha, bundan buyon chet el kinochilari o'zbek xalqi urf-odatlarini kamsituvchi, tarix, madaniyat va an'analarini buzib ko'rsatuvchi tasvirlarni O'zbekiston hududida suratga olishi mumkin emas. Biz Mannob Qo'chqorov bilan bir qisqacha suhbatlashdik. Ana suhbatni eshitib yana davom ettirsak.
O'zbek kinoga topshirilgan ruxsat olishi, taqdimlangan forma bo'yicha zayarka yoziladi. Ssenariy 6-ta nima?
Nusxada ekan. Ha, 6-ta nusxada ekan.
2 oy oldin,
2 oy oldin.
2 oy oldin nimani hamma qog'ozlarni yuborish kerak.
2 oy oldin. Endi mana qarangda, Mannob aka, mana bu nimani olish kerakligi aniq yozilishi kerak ekan deyilganda, lekin rejissor mana bu ish jarayonida o'zini fikrini o'zgartiradi-ku. Masalan, qo'yni o'rniga qo'chqor qo'yadi, eshakni o'rniga ot degan, keyin Samarqandni o'rniga Buxoro qiladi. O'shan bir tup ket qilib qolmaydimi rejissor? Qiynalib qolmaydimi?
Shu rejissorskiy ssenariy bo'yicha film olinadi. Kalendar postanovochniy plan bo'yicha ish qilinadi. Shu o'tta qo'chqormi, echkimi, boshqami, o'tta hammasi yozilgan bo'lishi kerak bo'ladi.
O'sha almashtirgich kelib qolsa-chi, masalan,
o'zbek o'ziga o'sha zayarkani beradi, boshqatdan ko'rib chiqadi o'zbek kinoga.
Mannob aka, endi men bir ikkita rejissyorlar bilan gaplashsam, aytadi, undan keyin Tojikiston, Qirg'izistonga boramiz deyapti-da. Ikki o'rtada pul yutqizmaymizmi biz?
Yo'q, u anaqa Tojikistonga boradigan bo'lsa, Tojikistonga boraversin. U anaqasi yo'q. Rejissyor o'zi tanlagan joyida olaveradi.
Endi yana bitta narsa, bu 18-iyunda chiqdi. Nima uchun bu narsa hujjat chiqdi?
Kechirasiz. Bu savollar meni kompetensiyamga kirmaydi. Sizga qaror chiqdimi? o'shani ijrosini bajarishimiz kerak. Nimaga chiqdi, qachon chiqdi, qanaqa chiqdi, nimaga, u savollarga men javob bera olmayman. Konkretni bironta savolingiz bo'lsa,
yana bitta savol, mana bu O'zbekistondagi odob-axloq normalariga zid kadrlar olinishi mumkin emas deyilganda.
Bunaqa sahnalarni bizlarni O'zbekistonda olishi mumkin emas. Boshqa joyga borib ko'rsata oladi bo'lsam, Tojikistonga borib oladimi u kinosini?
O'zbek kino milliy agentligi litsenziya bo'limi rahbari Mannob Qo'chqorovga ko'ra, shuningdek ekstremizm, terrorizm, zo'ravonlik va shafqatsizlikni ulug'lovchi hamda pornografik filmlarning O'zbekistonda suratga olinishiga izn berilmaydi. Hozir Moskvada ijod qilayotgan taniqli kinochi Ali Hamrayevga ko'ra, bunday qaror o'z soyasidan qo'rqadigan o'zbek kino mulozimlariga oyat yopiq zihniyatning aniq mahsulidir.
Endi ular endi o'zlarini soyasini qo'rqadida ular. Shu o'zbek kinoda ishlagan odamlar shu ishqati bor, o'zini soyasini qo'rqadi. Mana shunaqa endi bizda kino davlat qo'lidada, bilasiz-ku, ular qanaqa tur ideologik divertipasi deb hammasini tekshiradilar. Ba'zan mana Moskvadan Ilyos Muhammedov borib syomka qilmoqchi edi, ruxsat berishmadilar. Mana shunaqa. Endi qismatni tekshiradi-da, bir ikki marta janjal bo'ldi. Shu Zinoviy Ro'zmin Samarqandda tashkil kino olgan serialni yomonlagan, militsiyani yomonlagan, u bu mana shunaqa janjal ko'tarildi-da, shuning uchun ular endi tekshiryapti-da hamma yo'q. Endi nima, ular xo'jayin, nima qilasiz? Agar xolamasa, bormaydi. Kino olmaydi, mana shunaqa baradir film nimaga borsinlar, Qirg'izistonga borsinlar, Tojikistonga borsinlar, Qozog'istonga borsinlar, nima qilsinlar deb.
Endi ekonomik chiqishki jihatdan nima yutqizadi O'zbekiston? Mana Xivamiz, Samarqand bor, Buxoro bor, ajoyib planlarda tog'lar, boshqalar, o'sha yerda suratga olish.
Ularni yutqizadi, hech kim kelmaydi. Bu mashhur ruxsat olishga 4, 5, 6 oy kerak-da, to'g'rimi? Kim shuni kutadi? Hech kim kutmaydi. Shu nimaga ham yo'l ochiladi, qo'lga berildi, berish. Ma'lumot olib tashlamasang, ruxsat bermaymiz. Ha, u bu qiyara amaliyotga tashakkur. Hozirda tashlaydi, bittasiga, bittasiga yozganda 5000 dollar, 10000 dollar tashlaydi, ruxsat beraveradi. Mana shunaqa, shu ham kamchilik qotdi.
Suhbatdoshga ko'ra, O'zbekistonning o'z eshiklarini dunyo kino ustalariga yopgan noto'g'ri siyosat. Ali Hamrayev aytgan narsaga aniqlik kiritish kerak. Moskvalik Zinoviy Ro'zman Samarqandda serialni suratga olgan edi, Egzaklar degan serial. Bu yerda o'zbek militsionerlari no'noq, poraxo'r qilib ko'rsatiladi va Rossiyadan kelgan haqiqiy militsionerlar jinoyatni fosh qiladi. Bu O'zbekiston hukumatining e'tirozlariga sabab bo'lgan edi. Keyin biza O'zbekiston hukumatidagi ba'zi odamlar bilan suhbatlashdik. Ular aytdiki, o'sha ruslar bizdan tahqirlovchi kadrlarni olyapti, o'shanga chek qo'yish uchun ham shunaqa filmlarni oldik deyishyapti. O'zbek film shirkatida uzoq vaqt rahbar lavozimida ishlagan va ismi aytilishini istamagan iste'fodagi kinodramaturg bu qaror ikki jihatdan noto'g'ri ekanligini aytdi. Birinchi jihatdan, endi bu iqtisodiy jihatdan, ya'ni lo'lini eshagini sug'or pulini ol degan maqol bor, dedi hamsuhbatimiz.
Uni boshqa joyda oladi, unda boshqa Tojikistonga bor oladi, nima qiladi? Shekillardan kelib kino olish, men shu ko'proq nimasini o'ylayapman, masalan, haligi nima deydi, lo'lining eshagini sug'or pulini ol ma'nosida qarash kerak.
Lo'lining eshagini sug'or pulini ol degan maqol bor. Shu ma'noda biz chet el kinochilariga xizmat qilib pulini olishimiz kerak, puling kerak emas deb noz qiladigan holatda emasmiz. Demak, bu qaror iqtisodiy jihatdan O'zbekiston uchun zararli. Ikkinchi tarafdan, bu kinochining ijodini cheklab qo'yuvchi qaror. Samarqandda ikki erkakning mushtlashgani suratga olinsa, buni shafqatsizlikni ulug'lash deb talqin qilib, suratga olish jarayonini taqiqlab qo'yishlari mumkin, deydi dramaturg. Endi O'zbekiston doimo chet el kinochilari diqqatini tortib keladi. 1973 yili nemis kinochisi Gottfried Kolditz Vestern janridagi Apache filmini Samarqand va Toshkent viloyatlarida suratga olgan edi. Ushbu kinokartinada Kitob dovonidagi o'zbek kolxozchilarining hindilar, ya'ni indeyslar rolini o'ynab choy chaqa olishgani aytiladi. Bosh rolni ijro qilgan Goyko Mitich mingan otga qaragan o'zbek zootexnigini yaxshi maosh olgani haqida Apache filmi haqidagi xotira kitoblarida yozilgan. Aytib o'tishimiz kerak, bu kitobni ozodlik rus xizmatida ishlaydigan Andrey Shar yozgan.
Endi so'nggi paytlarda O'zbekistonda bilamiz ko'plab kino mahalliy kino san'atkorlar tomonidan kino ishlanyapti. Endi chet el kino studiyalarini qiziqish qanchalik O'zbekistonda kino olishga? Umuman so'nggi paytlarda olinganmi shunaqa bir kinolar?
Endi masalan eng so'nggi olingan kino Columbia Pictures kino studiyasi Visotskiy haqidagi tirikliging uchun rahmat Visotskiy degan filmni Buxoroda suratga olindi. Va aytib o'tish kerakki, bu yerda ham juda katta muammolarga duch kelindi. Kino ijodkorlaridan biri Visotskiyning o'g'li Nikita Visotskiy aytdiki, agar o'sha Gulnora Karimovani o'rtaga solmaganimizda ishimiz qiyin bo'lardi. Gulnora Karimovaga rahmat deb qo'ydi. Ya'ni bu yerda qonunlar emas, nima emas, qanaqadir mulozimdor, mulozimli shaxsni, lavozimli shaxsni nimasi kerak, ya'ni. Shu ma'noda O'zbekistonda Xiva bor, Buxoro, Samarqand bor, tog'lar bor, qum bor, masalan. O'shalarni olishga qiziqish bor, lekin mana barcha bizni suhbatdoshlarimiz aytib o'tdi, bo'lmasa Tojikistonda oladi, Qirg'izistonda oladi deydi. Endi bu tartibning ijobiy tomoni ham aytib o'tishyapti. 18-iyundagi hujjatga ko'ra chet el kino shirkati o'zbek kinochilarini jalb qilib, O'zbekiston davlat byudjetidan ajratilgan mablag' hisobidan kino olinadigan bo'lsa, bunga ruxsat kerak emas. Masalan, aytaylik, O'zbekiston hukumati O'zbekistonni maqtovchi bitta kinoni bitta chet el kino rejissoriga chaqirib oldirmoqchi bo'lsa, bunga ruxsat kerak emas. Bu holat O'zbekiston kinematografiyasi rivoji uchun xizmat qilishi mumkin, deydi biz bilan suhbatlashgan O'zbek film shirkatida uzoq vaqt ishlagan dramaturglardan biri. Ko'pincha chet el kinolari kinochilari o'zbek kino mutaxassislarini jarayonga jalb qilishmaydi. Bu qaror mana shu qusurni tuzatsa, bu ham yomon emas, deydi kino dramaturg. Endi agar oddiy qilib aytadigan bo'lsak, mana Gentlemen udachi degan filmni olishga hozir izn berishmagan bo'lar edi. Chunki O'zbekistondagi qamoqxona suratga olingan, o'sha Samarqandda suratga olingan. Undan tashqari, aytaylik, hatto mana shu Apache filmini suratga olishga ham izn berilmaydi, chunki bu yerda urush holatlari bor, Apachilar urushadi, boshqa qiladi. Shu ma'noda rejissyorlar uchun imkoniyat ancha toraygan O'zbekistonda.
Demak, chet el kinochilarining film olishi O'zbekistonda yana ham qiyinlashdi va to'siqqa duch kelishlari mumkinligi aytilmoqda. Demak, O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi chet el kino shirkatlari tomonidan mamlakat hududida kino video filmlar olish tartibini tasdiqlagan. Unga ko'ra, xorij kinochilari ijod ustidan ham senzura o'rnatiladigan bo'ldi. Endi boshqa mavzularga o'tsak, Farg'onada kimyo zavodi singan, esa bu haqdagi tafsilotlarga sal keyinroq o'rin beramiz. Qashqadaryo viloyatining Qarshi tumanidagi bir guruh pillakorlar esa joriy yilda yetishtirgan pilla hosili haqqini ololmayot sarson bo'layotganidan shikoyat qilishmoqda. Birgina Niyoz Muddin mahallasida yashovchi Salomat Abilova topshirgan 130 kilo pillasi uchun olish lozim bo'lgan 650 ming so'm pulni yarim oydirki turli tashkilotlarga murojaat qilib ham ola olmayapti. Bu haqdagi tafsilotlarni hamkasbimiz Mehribon o'rgandi.
Qarshi tumani Niyoz Muddin qishlog'i Niyoz Muddin mahallasida yashovchi 42 yoshli Salomat Abilova joriy yilda 3 farzandi bilan 2 quti, ya'ni 40 gram ipak qurti olib boqdi. Bahor ser yomg'ir bo'lgani uchun ipak qurti boqish ancha qiyin kechganini aytadi Salomat opa.
Yomg'irlar qolib ketdim, uylarim yog'ochlar sinib ketdi, bolalarim bilan jalaya qolib ketdim. Pilla vaqtida shunaqangi jala yog'di, satillab quyi, chelaylab quyganday yog'di havo. Tashqariga bolalarim bilan qolib ketdim. Hamma narsam yomg'irga qolib, rasvos chiqib ketdi.
Abilovlar oilasi belgilangan 120 kilo rejani oshig'i bilan bajarib, 130 kilo pilla yetishtirdi. Salomat opaga ko'ra, yetishtirgan pillasi narxi jami 650 ming so'mni tashkil qiladi va bu pulni mahalla faollari tarozi boshida berishga va'da qilishgan. Biroq Alimovlar oilasi oradan yarim oy vaqt o'tganiga qaramay, pulni ololmay sarson.
Pillani boqtirib olish uchun qop-qop va'dani berishdi, berishdi, berishdi. Mana pillani olib ketib bo'lgandan keyin na pulidan daray bo, na boshqa narsasidan daray bo. Ana endi o'zimiz mehnatni qildik, qildik, qildik. Ana endi qilgan mehnatimizni yugurib pulini ololmayapmiz. Nima qilishimiz kerak bizga? Ana endi qaysi tashkilotga bormay, qayerga bormay, hech qaysi tinglamaydi. Oddiy bir mahallasiga chiqsa, borgan yeringga bor, qo'lingdan kelganini qil deydi. Nima qilishimiz kerak? Kimga murojaat qilishimiz kerak? Oddiy xalq bularni yaganasiga kerak, chopig'iga kerak, pillasini boqishiga kerak, paxtasini terishiga kerak. Boshqa oddiy xalqda kerakli joyi yo'q. Oddiy xalq qul. Quldorlik davri boshlanib ketdi O'zbekistonga. Hech kim tinglamaydi oddiy xalqning dardini.
suhbatdoshga ko'ra u singari pillaqqina ololmay yurgan qarshiliklar anchagina. Qashqadaryo viloyat pillachilik boshqarmasi mas'uliga ko'ra, viloyatda Salomat Abilova kabi jami 35655 ta xonadonda pilla qurti boqildi. Ismini oshkor qilmayotganimiz mas'ul pilla qini olmaslik holatlari bo'lishini inkor qilmadi. Lekin suhbatdoshga ko'ra bu muammoni hal qilish mumkin.
Biz fermer xo'jaliklar bilan shartnoma qilgandik. O'shanga nisbatan 65%ini biz to'lab bergandik, perezaporata qilib oldindan. Endi hozir qolgan oxirgi rashotini 1-avgustgacha 900% to'lab beriladi. O'sha Salomat Odilova degandimi? Fermer xo'jaligini zivinosi bo'ladizlar, o'sha zivinoni pulini haqqini o'sha tushib borgan fermer rashot qilib to'lab berish kerak. Shunaqa ayrim paytda aylashimda o'shanday holat bo'ladi. Ba'zida fermer xo'jaligini shotga pul tushib boradi-da, o'sha narsani misol to'langan to'lanmagan qismini endi bizlar nazoratga ololmaymiz hammasi 100%. O'shani agar biz aniqlaymiz buni hozir, hozir qarshi tumanida deysiz, hozir men yozib oldim, Niyoz Mo'ydiyev qishlog'i bo'yicha Salomat Odilova 130 ga topshirgan. O'shaning puli qancha bo'lgan, o'shaning puli nima sababdan to'lanmaganligi aniqlaymiz uni.
Deya va'da qildi suhbatdoshimiz mas'ul shaxs. Qashqadaryo viloyat pillachilik boshqarmasi ma'lumotiga ko'ra, viloyat bo'yicha 50000 quti ipak qurti boqilgan va 3001 tonna pilla yetishtirilgan.
Ozodlik to'lqinlaridasiz, dasturimiz davom etadi.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi, bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan bular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q edi.
Aka, siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. O'zbek jamiyatidagi muammolarni bartaraf etishning bir yo'li haqiqatni anglab olishdir. Haqiqat esa bahslarda tug'iladi.
Ha, eshitdingizmi? Karimov ideali yoki bizni Buxorodagi Husenov ideali qachongacha ideallik qilarlar? Qarang, endi bu og'ir savol bo'ldi.
Yo'q, men hozir hayron bo'lyapman. Bizda bunaqangi narsa yo'q Farg'onada.
Agar eshitishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar 1-420-775-150-584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring.
Ozodlik to'lqinlarida dasturimiz davom etadi. Farg'onada kimyo zavodi sindi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 7-iyun kungi qarori bilan Farg'ona furan birikmalari kimyo zavodi tugatiladigan bo'ldi. Bu haqda xabar qilgan axborot vositalariga ko'ra, zavod egallab turgan 40 gektar maydonda yangi turar joylar quriladi. Aytilishicha, hukumatning mazkur zavodga oid qarori shahardagi ekologik vaziyatni yaxshilash maqsadida qabul qilingan. Biroq xabarlarga qaraganda, bu maqsad hal qiluvchi maqsadga o'xshamaydi, chunki zavod tugatilishi uning sinishi bilan bog'liqligi ko'rinib turibdi. Norma uz sayti xabariga ko'ra, Farg'ona furan birikmalari kimyo zavodi Farg'ona viloyat xo'jalik sudining 2010 yil 14 noyabr kungi qarori bilan bankrot deb topilgan. Mazkur korxonada 16 yil ishlagan farg'onalik iqtisodchi fikricha, kimyo zavodining sinishiga rahbariyatning uquvsizligi hamda yetakchi mutaxassislarning ketib qolgani sabab bo'lgan. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon.
Zavod boshqaruvi o'zini tanishtirmagan bir vakilining ozodlikka aytishicha,
"Priyom peredatsiya nas idiot."
Shu kunda korxona mulkini o'tkazib berish jarayoni ketmoqda. Farg'ona furan birikmalari kimyo zavodi o'z kimyo sanoat davlat aksiyadorlik kompaniyasi tarkibiga kiruvchi korxonalardan biridir. Kompaniya sohani rivojlantirish boshqarmasining o'zini tanishtirmagan xodimi zavod tugatilayotgani to'g'risidagi xabarni tasdiqladi, lekin boshqa savollarimizni javobsiz qoldirdi.
Ha, hozir shunaqa protsedura ketyapti.
Qancha odam ishlardi yerda?
U bo'yicha to'liq ma'lumotga ega emasman. Ularni o'zini anaqa olib boradigan kuratorlar bor bizda. U kelib, ofitsial anaqa qilsangiz, murojaat qilsangiz, shu bilan informatsiya olishingiz mumkin.
Dedi o'z kimyo sanoat davlat aksiyadorlik kompaniyasi vakili. Kompaniya rasmiy saytiga ko'ra, Farg'ona furan birikmalari kimyo zavodida 927 ishchi ishlagan. Saytda berilgan ma'lumotlarga qaraganda, yuridik maqomiga ko'ra davlat korxonasi bo'lgan bu zavod sinadigan emas edi. Mana o'sha ma'lumotlar. ishlab chiqariladigan mahsulotlar va ko'rsatiladigan xizmatlarning asosiy turlari: paxta sellyulozasi, furfurol, furfuril spirti, etil texnik spirti, sintetik smolalar, FHL1 reagenti. Ishlab chiqarish uchun zarur xomashyo: paxta linti, texnik natr, natriy gipoxloridi, oltingugurt kislotasi, paxta shiluxasi. Asosiy mahalliy iste'molchilar: Farg'ona azot aksiyadorlik jamiyati TTZ, O'z kimyomash aksiyadorlik jamiyati. Mahsulotni asosiy import qiluvchilar: Rossiya, Ukraina, Xitoy. O'z kimyo sanoat saytidan olingan bu ma'lumotlarni kimyo sanoatidan uzoq odam ham tushunadi va unda darhol xomashyo O'zbekistonning o'zida ekan, mahsulotiga mamlakat ichida ham, tashqarida ham xaridor bor ekan, unda nega sinadi bu zavod degan savol paydo bo'ladi. Bu savolni farg'onalik iqtisodchi Ma'rufjon Abdurahmonovga berdik, chunki u masaladan yaxshi xabardor.
Farg'ona furan birikmalari kimyo zavodida men 16 yilga yaqin jam qilinganda ishlayman.
Necha yil bo'ldi chiqib ketganingizga?
4 yildan oshdi, ha.
Suhbatdoshimiz kimyogar emas, u zavodda tarjimon bo'lib ishlagan, lekin asosiy kasbi iqtisodchilik bo'lgani uchun uning zavod taqdiri to'g'risidagi aytganlarini eshittirishga, qo'yishga qaror qildik.
Qachon ish boshlagan bu zavod?
Ulug' Vatan urushi yillarida.
4 yil oldin ishdan chiqib ketayotganingizda qancha odam ishlardi u paytda?
Unda bir necha yuzga tushib qolgan edi.
Zavod gurkirab ishlab turgan paytda qancha odam ishlagan?
Adashmasam 3,5 million odam ishlar edi.
Zavod sinibdi, xom ashyo bor, iste'molchi bor, bozor bor. Nima uchun sinadi bu shunday sharoitda? Men shuni tushunmayapman.
Eng asosiy sabab kimyo mahsulotlari ishlab chiqarilmasdan sellyulozaga aylantirilganida. Ular zararda ishlab chiqarish izdan chiqib yo'qolib ketgandan keyin.
Nimaga aylantirilgan?
Sellyuloza ishlab chiqaradigan korxonaga bo'lib qolganda, avvalgi sintezi yo'q endi. Sellyuloza ishlab chiqaradigan bir katta, juda ham katta bir sex bo'lib qolganda xolos haligi. Lekin o'sha aytganki, avvallar chilay ishlab chiqarardi, xamir turishi ishlab chiqarardi, spirt ishlab chiqarardi. Bu narsalarni hammasi yo'qolib, katta zavodda oldida bitta kichkinagina sexga aylanib qolgandi, zamonaviy sexga aylangan edi.
Shu o'rinda zavod vakillaridan birining zavod ishlab chiqaradigan mahsulotlar to'g'risidagi savolimizga bergan javobini eshiting.
Что вы выпускаете? Я далек от химии.
Хлопковую целлюлозу.
И что?
Все.
Завод вакилының сонги «все» деганыны «хамма нарса» деп емес, бәлки «башка хеч нарса» деп түшіндік ва иқтисадчы Ма'рufjon Abdurahmonovning gaplari to'g'ri tushunganimizga dalildir. Iqtisodchi bilan suhbatga qaytamiz.
Faqat sellyuloza chiqyotdi, xolos.
Furfurol, furfuril spirti, etil texnik spirti, sintetik smolalar, FHL 1 reagenti ishlab chiqarilmaganmi keyingi yillarda?
Keyingi yillarda ular tamam to'xtab qolgan.
Sababi nimada?
Bilasizmi, masalan aytaylik, Belarusiyada qancha traktor zavodlari bor, samosvallar ishlab chiqaradi, lekin Belarusiyada 1 gram temir chiqmaydi. Ular aloqani Rossiya bilan boshqa mamlakatlar bilan uzmagan. Bizda esa ishlab chiqargan mahsulotlarimizni butun SSRga yuborilardi. Ular bilan aloqa uzilgandan keyin oluvchi yo'q bo'lganda.
Yo'q, o'z kimyo sanoat masalan o'zini saytida mahsulotni asosiy import qiluvchilar deb shu zavod mahsulotlari to'g'risida yozyapti. Rossiya, Ukraina, Xitoy deyapti-ku. Demak, sotayotgan ekan.
Sellyulozani. Lekin eski zamonda ishlab chiqariladigan mahsulotlari juda ham assortimenti katta edi-da, qanchadan qancha aqlli kallalar ishlardi vaqtda.
Endi
hammasi Rossiyaga bo'lib ketdi.
Xo'p, mustaqil bo'lgandan beri 20 yil o'tdi. Yana 20 yil o'tgandan keyin ham eski tarqagani uchun, iqtisodiy aloqalar uzilib qolgani uchun zavod to'xtab qoldi deyish kulgiliku.
Kulgili albatta, qo'shilaman.
Lekin shu gapni aytyapsiz-ku siz baribir yana.
O'sha aytayapman, odamlar mana hozir bizda O'zbekistonda militsiya to'g'risidagi qonun ishlab chiqarilmagan, joriy etilmagan. Ikkinchi, davlat amaldori to'g'risidagi qonun yo'qda. Davlat amaldorlari hozir faqatgina bor ne'matlardan foydalanish, xo'jayinchilik qilishni bilishadi, xolos.
Yo'q, bu gapni furan birikmalari zavodiga nima aloqasi bor davlat amaldori yo'q militsiya to'g'risidagi qonunni?
Chunki o'sha furan birikmalari kimyo zavodini boshqaradigan boshliqlar faqatgina qanday qilib mahsulotni chet ellarga o'tkazish, o'shalar bilan xo'jalik aloqalarini olib borish, chambarchas iqtisodiy aloqalarni o'rnatish bilangina emas, faqatgina ishlab chiqarilayotgan narsani qanday qilib sotishni o'ylab qolishgan, xolos-da. qanaqini arzonroq boshqa narsasi kaydi.
Bu uni vazifasi-ku, mahsulotni sotishni o'ylamasdan yana nimani o'ylasin? To'g'ri ish qilishdi-da unda.
O'sha korxonalar tashkilotni rivojlantirishda o'ylaydigan rahbarlar bo'lish kerak edi. Ular afsuski faqat boridan foydalanishni o'ylab qoldilar xolos. Ertagani bo'ladi. Ya'ni strategik menejment deymiz. Kelgusidagi korxona tashkilotlarida istiqbolini o'ylagan holda ish tutish kerak-da.
Siz aytgan gaplardan xulosa qilib bundoq desak bo'ladimi? Demak, Farg'ona Furan birikmalari zavodi rahbariyati ishlab chiqarishni kengaytirish, mahsulot turlarini ko'paytirishni o'ylamadi. Aksincha, mahsulot turlari kamayib, oxiri faqat paxta sellulozasi ishlab chiqarishgagina qarab qolishdi va ular shu sellulozani sotishnigina o'yladi, demoqchimisiz?
Ha.
Demak, zavodni sinishi shunga bog'liq.
Ha. Faqat shu ishlab chiqarilayotgan kimnidir tashabbusi bilan shu selluloza ishlab chiqarishda tashkil qilishgandi, shu selluloza bilan o'ralashib qolishdi. Juda murakkab, buniki ishchilar kerak, injener, muhandis, texnik xodimlar bo'lish kerak. Masalan, mebel kleyini ishlab chiqarish O'zbekiston uchun juda ham katta zo'r narsa bo'lgan edi. Lekin o'sha mebelni kleyini 800 kilosini tajriba tadqiqot uchun o'sha zavodda o'zida ilmiy tadqiqot laboratoriyasiga shu haligi qaysidir hujjatlarni unchalik yaxshi rasmiylashtirmasdan sinab ko'rish ishlariga sarflab qo'yganligi uchun sudga tortishgan. Injenerini. Sudda ham men masalan aytaylik tarjimon sifatida qatnashganman. O'sha vaqtda Omonul aka degan direktor bor edi, u qamashgan, qamoqda o'ldi. Bu aytsangiz endi hozir meni boshqacha tushunishlari mumkin. Bu yerda juda gap ko'pda. Kimyogarlar, haqiqiy kimyogarlar ishlash kerak edi. Kadrlar bitta yo'qoldi. Mana shu Viktor Ivanovich Kuznetsov degan bosh injeneri bor edi, mendan bir yosh katta edi xolos, ikkovimiz yaxshi gaplashardik biz. Ana o'shani ham sudga tortib tergov bo'ldi, sudda javob berdi tikka turib, hech qancha o'tmasdan boshini oldi ketdi. Rossiyada juda ham yirik bitta spirt zavodini ishga tushirib, o'sha yerda ishlab yuribdi degan gapni aytishgan edi.
Dedi Farg'ona Furan birikmalari kimyo zavodida 16 yil ishlagan iqtisodchi Ma'rifjon Abdurahmonov.
Demak, Farg'onada kimyo zavodi tugatilmoqda. Bu haqdagi tafsilotlarni internetdagi sahifamizdan o'qib bilib olishingiz mumkin. Hozir esa so'nggi soat xabarlari. O'zbekiston delegatsiyasi BMTning barqaror rivojlanish bo'yicha Braziliyaning Rio-de-Janeyro shahrida 20-22 iyun kunlari o'tadigan Rio 20 nomli anjumanida qatnashadi. Britaniyaning British Petroleum shirkati 2011 yil yakunlari bo'yicha O'zbekistondagi tasdiqlangan neft zaxirasini 0.1 milliard tonna va gaz zaxirasini 1.6 trillion kub metr deb baholadi. Meksikada katta 8lik guruhiga a'zo davlat rahbarlari sammiti bo'lib o'tmoqda. Pokiston Oliy sudi mamlakat bosh vaziri Yusuf Rizo G'iloniy vakolatlarini to'xtatish haqida qaror chiqardi. Ozodlik to'lqinlarida dasturimiz davom etadi. Google hukumatlar bosim ostida qolgan internetdagi yetakchi qidiruv xizmati va e'lon shirkati bo'lgan Google chiqargan yangi hisobot da internetga qo'yilgan materiallarni olib tashlash haqidagi hukumatlar so'rovi ko'paygani bildirilgan Google shirkatining Transparency Report nomli yangi hisobotida internetga qo'yilgan materiallar, ayniqsa video materiallarni olib tashlash haqidagi so'rovlar nafaqat senzura mavjud avtoritar hukumatlardan, balki g'arbdagi demokratik davlatlar tomonidan ham kelib tushgani bildirilgan. Tafsilotlar bilan hamkasbim Hasanjon.
Google shirkatining Transparency Report nomli hisobotida Ispaniya rasmiy tizimlarining Google shirkatidan hukumat rasmiylarini tanqid qiluvchi 270 ta blog va maqola internetdan olib tashlanishini so'rab murojaat qilgani, biroq bu iltimos bajarilmagani qayd etilgan. Hisobotga ko'ra, AQSh turli sabablarga ko'ra 187 ta materialni internet qidiruv tizimidan olib tashlanishini so'ragan va Google bu so'rovning faqat 42%ini bajargan. Google shirkati Pokiston rasmiylarini hajv qiluvchi 6 ta videolavha internetdan olib tashlanish haqidagi Islomobod iltimosini qondirmagan. Britaniya politsiyasi terrorizmni targ'ib qiluvchi deb 6 ta videorolikni YouTube'dan olib tashlashni Google'dan iltimos qilgan shirkat politsiya so'rovini bajargan. Turkiya hukumati mamlakat asoschisi Mustafa Kemal Atatürk'ni haqorat qiluvchi 149 ta videorolik YouTube'dan olib tashlanishni Google'dan so'ragandan so'ng shirkat o'sha videoroliklarni Turkiya hududida ochilmaydigan qilib qo'ygan. Google shirkati chiqargan hisobotda 2011-yilda Rossiya hukumatining internetga qo'yilgan materiallarni olib tashlashni so'rab murojaat qilmagani bildirilgan. O'tgan yil davomida O'zbekiston ham internetdan materiallar olib tashlanishini so'rab Google shirkatiga murojaat qilmagan. Qarorgohi Parijda joylashgan Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti O'zbekistonda axborot vositalari, jumladan internet ustidan nazorat o'rnatilgani bois mamlakatni internet dushmanlari ro'yxatiga kiritgan. Tashkilotning Yevropa va Markaziy Osiyo bo'limi rahbari Yohan Bixer Ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston hukumatı internetdan ayrim materiallarni olib tashlashni so'rab Google'ga murojaat qilmaganini, O'zbekistonda muxolifatga tegishli saytlar, inson huquqlari va hukumatni tanqid qiluvchi maqolalarga allaqachon to'siqlar qo'yilgani bilan izohladi. Demokratik davlatlar ayrim materiallar internetdan olib tashlanishini Google'dan iltimos qilgani yuzasidan tashvish bildirgan Chegara bilmas muxbirlar tashkilotining yangi media bo'limi boshlig'i Lucy Morillon O'zbekiston ayni masalada Google'ga murojaat qilmaganini internetni nazorat qilishda o'z vositalariga ega bo'lgani bilan izohladi.
First of all, they don't need really to do that because they already have filtering systems.
Birinchidan, Google'ga murojaat qilish uchun ular ehtiyoj sezmagan. Boisi ular jamoatchilik kirmasligi kerak deb hisoblaydigan inson huquqlari yoki erkin ma'lumot tarqatuvchi saytlarga allaqachon to'siq qo'ygan. Ular internetni nazorat qilish uchun o'z vositasiga ega bo'lgani uchun Google'ga murojaat qilishni o'rinsiz deb hisoblagan bo'lsa kerak, deydi Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti rasmiysi. Ayni paytda Google shirkatining mualliflik huquqlari bo'yicha mutasaddi rahbarlardan biri Fred Von Lohman 2011-yilda 3 million 300 mingta shirkat va yakka shaxs mualliflik huquqlari zid bo'lgan materiallar internetdan olib tashlanishini iltimos qilib Google'ga murojaat qilgan va so'rovlarning 97% qondirilganini ma'lum qildi.
Mintaqa hayotiga oid mavzularga o'tamiz. Rossiya Dumasi deputati Vladimir Jirinovskiy Qirg'izistonda sudlanayotgan rus jurnalisti Vladimir Farafonovga nisbatan qamoq jazosi belgilansa, Rossiyadagi qirg'iz mehnat muhojirlarini mamlakatdan chiqarish masalasini kun tartibiga kirishini bildirdi. Bishkeklik jurnalist Vladimir Farafonov qirg'iz hukumat tomonidan millatchilikda, jumladan O'sh qirg'ini yuzasidan noto'g'ri ma'lumotlarni tarqatishda ayblanmoqda. Jurnalistga nisbatan sud hukmini chiqarish jarayoni deyarli bir oydan beri ortga surib kelinmoqda. Tafsilotlar bilan Bishkekdan muxbirimiz Elmurod.
Bishkeklik jurnalist Vladimir Farafonov bir qator internet nashrlaridan millatlararo nizo qo'zishga qaratilgan maqolalarni chop etishda ayblanmoqda. 3 oydan beri davom etayotgan sud jarayonlarida Milliy xavfsizlik qo'mitasi Farafonov 2010-yil voqealari haqida yozgan maqolalarida qirg'iz va o'zbeklarni bir-biriga gij-gijlashga harakat qilganini isbotlashga urinayapti. Klub kechi sayti ma'lumotiga ko'ra, Farafonov Ruska Yedinstvo internet saytida chop qilingan maqolalaridan birida O'sh qirg'ini haqida iqtibos keltiraman. Qon hididan quturgan va jazolanmasligini bilgan mast holatdagi asosan qishloqlardan kelgan yosh qirg'izlar balog'atga yetmagan o'zbek bolalarining kallasini olishdi. Iqtibos tugadi, deb yozgan. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik qo'mitasi shundan kelib chiqib jurnalistga nisbatan 11 ta ayblov bildirilgan jinoyat ishini ochgan. Prokuror sudda Farafonovga 8 yillik qamoq jazosi belgilanishini talab qilmoqda. Farafonov sud jarayonlarida o'ziga qo'yilgan ayblarni tan olmasligini bildirgan, dedi jurnalistning advokati Leonid Lujanskiy. Farafonov ish yuzasidan 1-2 internet saytlarini hisobga olmaganda qirg'iz ommaviy axborot vositalari ma'lumot bermayapti. Bu borada asosan Moskva matbuoti ko'proq yozmoqda. Ayni paytda rossiyalik siyosatchilar ham Farafonov ish yuzasidan o'z fikrlarini bildirishyapti. 18-iyun kuni Rossiya Dumasi deputati, Liberal Demokratik partiyasining raisi Vladimir Jirinovskiy ham bu borada bayonot tarqatdi. Rasman bildiramizki, agar qirg'iz sudi adolatsiz hukm chiqarsa va jurnalist Farafonov qamoqqa hukm qilinsa, LDPR barcha qirg'iz migrantlarini tezkorlikda vatanlariga deportatsiya qilinishini qat'iy talab etadi, deyiladi Jirinovskiy yoyinlagan bayonotda. Vladimir Farafonovning o'zi bilan suhbatlashish imkoniyati bo'lmadi. Jurnalistning barcha aloqa vositalari o'chiq, uning qayerda ekani esa noma'lum. Farafonovning advokati o'z himoyasidagi odam 3-chi davlatlarga boshpana izlab chiqib ketgan bo'lishi mumkinligini ham ehtimoldan soqit qilmaydi.
Потому что он вчера и в суд не явился. Вот я звонил на домашний телефон, на сотовый телефон, он не отвечает.
У кеча сутки хам келмады. Унинг кол телефона хам, уйдаги телефона хам, учик. Хамма нарса болуши мумкин. Балки башка давлетке чыкып кеткендер, деди адвокат Лужанский. Бишкеклик руш журналистиге нисбатан өткөзүлөткөн сутну Кыргызстан омбусмени Турсунбек Акун бир тарафлама жараён деп баholadı. Омбусменнинг айтышыча, Кыргызстандагы кыргыз тилли миллетчилерден бирортасы миллетлер aro nizo qo'zg'atuvchi chaqiriqlari va g'oyalari uchun shu kungacha sudga tortilmagan jurnalist Farafonov qirg'iz jamiyatida millatchilikda ayblangan birinchi jurnalist bo'ldi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Chunki men O'zbekiston televideniyasini men mutlaqo ko'rmayman. Sababi, ya'ni ularni ko'rsangiz, go'yoki O'zbekiston televideniyasini ko'rsangiz, bir hali rossiyalik siyosatchi kelib O'zbekiston televideniyasini ko'rganda aytganki, O'zbekiston televideniyasini ko'rgan kishi go'yoki jannatni ko'rganday bo'ladi. Amalda hayotni ko'rsangiz, do'zaxdan hech qanday farqi yo'q deb aytgan. Bu bir siyosatchining gapi bu.
Rahmat, rahmat. Keyin davom ettiramiz. Ustjon aka, marhamat. Siz nima deysiz?
Umuman har birta dunyodagi jamiki millat borki, xalq borki, o'z tilida informatsiya olish huquqiga ega. Men shuning uchun albatta o'z tilimda informatsiya olishni xohlab, men O'zbekiston Milliy Teleradio kompaniyasini eshitib kelaman va ularning yangiliklarini ma'lumot borada qabul qilaman. Shuning uchun men
rahmat Yusufjon aka, rahmat Yusufjon aka. Demak, Faxriddin, mana sizni opponentingiz aytyaptiki, demak, o'sha siyosiy masalalarni yoki o'sha algi voqealarni, masalan, shu xalq eshitishi istagan masalalarni, voqealarni yoritib kelyapti O'zbekiston hukumati. Mana 3 ta pozitsiyaga bo'ldilar. Ikkinchisi xalq ishtiroki, keyin ko'ngilochil dasturlar. Shu jihatdan qanday O'zbekiston televideniyasi, masalan, siz shundan qanoat hosil qilyapsizmi?
Bitta misol. Mana O'zbekistonda iqtisodiy jihatdan, siyosiy jihatdan, ijtimoiy jihatdan bo'ladimi? Qaysi sohasi bo'lsa, biron ko'rsatuv ko'rgan bo'lsam, biron chuqur ma'noda yotgan emas-da. Boshi boshlanadi, oxiri nima bilan tugashini ham ko'rsangiz, kulib hayron qolasiz. Telaliga kinolarni ko'rasizmi, konsertlarni ko'rasizmi? Hammasi oldi qochdi. Bir hayot anaqa chuqur bir anaqa maqsad, mohiyatga moslangan ko'rsatuvlar emas-da. Davr talabiga javob bermaydi ko'rsatuvlar. Men o'sha uchun tanqid qilyapman. Nimagaki, masalan, Rossiyani televideniyasini ko'rishim mumkin, Yevropani televideniyalarini ko'rganman. Bir ko'rayapman shu narsalarni. Ularda hayot o'zgacha. Hayot shunday narsaki, bugungi olib borilayotgan siyosat bilan birga bog'langan. Odamlarning hayoti qanday ketadi? Masalan, aytaylik, o'sha Gretsiyada, yer yuzida bo'layotgan Gretsiyaning iqtisodiy jihatdan ahvoli qanday tang holda tushganligini yoritadi, masalan. O'sha hukumat, davlat tepasida kelgan rahbarlar nima ish qilyapti yo boshqalar. Bizda faqat bitta kishiga bog'lanib qolgan, u ham prezidentga. Masalan, aytaylik, bosh vazir Mirziyoyev. Aytaylik, uzoqqa bormaylik. Siyosat tufayli aytaylik. Bu odam hech qachon televideniyada o'zini ko'rsatmaydi. Hatto O'zbekistonda yashayotgan fuqarolar Mirziyoyev, Shavkat Mirziyoyev kim ekanligini ham bilmaydi. O'zbekiston televideniyasidan Shavkat Mirziyoyev nima ish bilan shug'ullanyapti? Mana shunday ijtimoiy holat, iqtisodiy nochor ahvol kelib qolgani to'g'risida biron televideniya orqali chiqib O'zbekiston televideniyasiga intervyu bergan joyi bormi? Yo'q.
Demak, O'zbekiston televideniyalari ko'rsatuvlaridan qoniqasizmi? Bugungi bahs maydonida O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasiga qarashli televideniyalari ko'rsatuvlari haqida uning muxlisi va tanqidchisi bahslashadi. Demak, hozir ana shu bahsdan bir shingilini eshitdingiz. Buni bahsni to'laligicha keyingi soat eshitirishimizda tinglashingiz mumkin bo'ladi. Endi boshqa mavzularga o'tsak, Eronda ichkilik bozlik ko'paymoqda. 1979-yilgi Iron Islom inqilobidan so'ng mamlakatda qaror topgan islomiy tuzum spirtli ichimliklarni shariatga ko'ra haromga chiqargan va ular iste'molini taqiqlagan. Islomiy jumhuriyatda axloq jandarmlari doimo ko'z quloq bo'lib turadigan ichkilik bozlik va spirtli ichimlik saqlash uchun jarima, kaltaklash va qamoqqa tashlash kabi jazolar tayinlangan, ammo taqiq mevasining shirinligini bugungi kunda Eron rasmiylari ham tan olishga majbur bo'lmoqdilar. Kuni kecha mamlakat sog'liqni saqlash vaziri o'rinbosari eronliklar o'rtasida ichkilikbozlik ko'payib borayotgani xususida bong urdi.
Sharob asrlar davomida Eron madaniyatining ajralmas qismi bo'lib kelgan. Fors klassik adabiyotida sharob va sharobxo'rlikka ishorat qilinmagan asarni topishning o'zi qiyin. Bu ishoratlarning qay qismidir majoz bo'lsa, qay qismidir haqiqiy sharob va uning kayfi haqida. Mashhur fors shoiri Umar Xayyomning sharob haqidagi ruboylari asrlar davomida bugungi O'zbekiston hududlarida ham og'izdan og'izga ko'chib, hozirga qadar to'y va ziyofatlarni obod qilib kelayotir. Ammo 1979-yilgi Eron islom inqilobidan so'ng mamlakat boshqaruvini qo'lga olgan oyatullohlar sharob vatani bo'lmish Eronda sharob va boshqa turdagi spirtli ichimliklar iste'molini, ularni hozirlash va saqlashni ham jinoyatga chiqardilar. Sharobxo'rlarga har turli og'ir jazolar tayin qilinishi yu, yiliga millionlab litr sharobning musodara etilib yerga to'kilishiga qaramay, eronliklar sharob madaniyatidan voz kechish fikridan yiroq ko'rinadi. Eron davlat matbuotining yozishicha, o'tgan yili mamlakatda musodara etilgan spirtli ichimliklar miqdori undan avval yilga nisbatan 69% oshgan. Mamlakat sog'liqni saqlash vaziri o'rinbosari Ali Rizo Mestog'iniy esa spirtli ichimliklar iste'molining yil sayin ko'payib borayotgani xususida bong urdi. Tehron rasmiysiga ko'ra, islomiy jumhuriyatning diniy va axloqiy qadriyatlariga zid bo'lgan ichkilikbozlik oqibatida turli axloqsiz xatti-harakatlar ham ko'paymoqda, millat salomatligiga ziyon yetmoqda. Jamiyatda ichkilikbozlik ko'payishi ortida asosan shaxsiy sabablar yotibdi. Ayrimlar hayotdan siqilgan paytda spirtli ichimlik ichishni muammoni hal etish vositasi deb bilmoqda deb iqtibos keltiradi Eron rasmiy nashrlari sog'liqni saqlash vaziri o'rinbosari gaplaridan. Eron ijtimoiy mehnat jamiyati rahbari Mustafa Eglima ayrim eronliklar muammolardan qutulish uchun sharob ichayotgani haqidagi fikrlarga qo'shiladi. Spirtli ichimliklar odamni sarxush qiluvchi vositalardan biri. Bugun biz iqtisodiy bosim, ijtimoiy muammolar va inflyatsiya darajasi juda yuqori bo'lgan bir jamiyatda yashamoqdamiz. Odamlar muammolardan tug'ilgan og'riqni bosish uchun spirtli ichimlik ichmoqda, deydi Ozodlik bilan suhbatda Yig'lima. Eron sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, ichkilikbozlik ayniqsa Tehronning asosan kambag'al oilalar yashovchi janubiy rayonlarida keng tarqalgan. Ayni paytda kasalxonalardan olingan ma'lumotlar asosida vazirlik Eron viloyatlarida ham bu muammo ko'lamining kengayib borayotganini ta'kidladi va hukumat rahbarlaridan vaziyatga alohida ahamiyat berishni so'radi. Rasmiylarga ko'ra, bugungi kunda Eronda 2 millionga yaqin bangi bor va ularning aksari bir paytning o'zida ichkilikka ham ruju qo'ygan. Mahalliy matbuotning yozishicha, har yili Eronga 80 million litr spirtli ichimlik kontrabanda qilinadi va undan faqat 3dan 1igina musodara etilmoqda. Oddiy eronliklarning ozodlikka aytishicha, uyda qilingan arman arog'idan tortib pivo, viski va fransuz sharob ularni kunning istagan paytida istalgan qora bozordan topish mumkin. Hatto oziq-ovqat do'konlarida ham prilavkaning tagidan istaganlari sharobni sekingina sotib olishlari mumkin yoki yashirin alkogol furushlar bu matohni so'ralgan mahali uyga keltirib berishlari mumkin. Eronda spirtli ichimliklarga o'rnatilgan taqiq mamlakatda yashovchi nasroniy jamoalarga qo'llanilmagani bois, nasroniy oilalarda qo'lbola aroq va sharob tayyorlash an'anasi hamon saqlanib kelmoqda. Eronda chiqadigan Sharq gazetasi o'tkazgan surishtiruv oqibatida o'tgan oy islomiy jumhuriyatda istalgan shaxsning narkotik moddalar bilan savdo qiluvchi shaxs va joylarni topib, ko'ngli tusagan bankni sotib olishiga 22 daqiqa, spirtli ichimlikni topib sotib olishiga esa 17 daqiqa yetarli ekani aniqlangan. Eron ijtimoiy mehnat jamiyati rahbari Mustafa Eglimaning ozodlikka aytishicha, taqiqqa qaramay, mamlakatdagi aksar ziyofat va o'tirishlarda albatta spirtli ichimlik iste'mol qilinadi. Birorta to'y ziyofati yo'qki, unda alohida xonada sharob istaganlarga spirtli ichimlik tortilib, kayfu safo qilinmasa. Hozirga qadar bu haqda rasmiylar lommim demas edi, ammo bugun e'lon qilinayotgan raqamlar haqiqatning bir chekkasini ko'rsatayotir. Zotan oyni etak bilan yopib bo'lmaydi, deydi eronlik kuzatuvchi.
Millionlab o'zbek xorijda ishlab yuribdi. Mehnatda toblangan muhojir temir quyib tosh kesmoqda. O'zi qurayotgan osmonopar binolar havozalarida tushlik qilmoqda. Ammo ular o'zga yurtda o'zlari qidirgan ishni topdimi? Bu haqda Ozodlik radiosida mehnat muhojirlarining o'zlaridan eshitamiz.
Men o'zim Rossiyaga ming birinchi kelganda shu oddiy razni rabochiy ishga kirganman, keyin ish o'rganib, nima qilib, mana hozir o'zim shu Rossiyada brigadir darajasiga yetganman, mana shu o'zimni firmamda. Hozir ishlayapman mana shuda, faqat shu stroykasi bilan nima qilamiz hammasi, beton ishlarini qilamiz.
Kelganingizdan beri stroykada ishlaysiz, shundaymi?
Xuddi shunday.
Rostov-na-Donuda dedingiz-a, shundaymi?
Yo'q, Rostov-na-Donuga bu yangi obyektimiz, hozir o'sha yerdan telefon qilyapman. Asl obyektimiz Moskvadan ofisimiz joylashgani, faqat Rossiya territoriyasidan, Qozog'iston territoriyasidan obyektlari bor o'zini.
Tushunaman.
Mana o'zim mana shu qancha o'rtoqlarim hozir yonimda ishlayapti, hech qanaqa problema yo'q bu yerda, lekin mana shu Qozog'istonda ham o'zimizni shu Rossiyaning otidan borib o'zimizni bolalar ishlayapti o'sha firmaning nomidan.
Siz 20 yoshingizda demak Rossiyaga kelib, oddiy shu kompaniyaga joylashgansiz va hozir 24 yoshda уже brigadir darajasiga yetdingiz.
Xuddi shunday.
Nechta odam bor qo'lingizda? Nechta odam ishlaydi?
14 odam ishlaydi qo'limda.
Kim bu odamlar? O'zbekistonliklarmi yo Rossiyaliklardan bormi?
Qahollar bor, ukrainliklar, ya'ni ukrainliklar bor, moldovalar bor, ikki o'zimizdan 4 o'rtog'im bor yonimda.
O'rtog'ingiz ular ham Xorazmdan kelishganmi?
Xuddi shunday.
Yaxshi, demak siz уже Xorazmdan o'rtog'laringizni olib kelib, ularni ish bilan ta'minlaydigan darajaga boribsiz-a?
Xuddi shunday.
Juda ham yaxshi. Shohjahon, menga aytingchi, hozir men yaxshi eshitmadim. Hozir qanaqa obyekt quryapsizlar?
Bu yerdan metalni qayta ishlash zavodi.
Metalni qayta ishlash zavodi?
Ha.
O'sha metal qayta ishlash zavodini quryapsizlarmi yo nima, tushunmadim.
Ha, metal bizning firma masalan ish oladi mana shu yerdan, metalni qayta ishlash zavodidan o'zlarimizning firma ishini olgan. Qaqoyta obyektini olgan, masalan, mana shu metal konstruksiya nimalarini yopib berish, kolonna, ubularni yopib berishni olgan bizning firma, o'shani yopib beradi, keyin topshiradi bizning firma. Keyin boshqa firma yana ta o'shanaqa ketaveradi o'zining har kim ishi bilan. Zabiyada hozir
qurilishni nima qanaqa masala qilasizlar qurilishni? Ya'ni shu fundamentidan boshlab tomigacha yopasizlarmi? Qanaqa qurilish?
Endi aka, bizlarda bunaqa firmamiz qayerni olsa, masalan, faqat fundamentini olsa fundamentini qilamiz. Firmamiz qayerini olsa, masalan, tenderda yutib olsa, ana shunda qilamiz. Krishasini olsa krishasini qilamiz. Nimasini olsa nimasini qilamiz. Fundamentini olsa kladkasini olsa kladkasini qilamiz. Malyarkasini olsa malyarkasini qilamiz.
Istagan qurilish ishlarini qilaverar ekansizlar-a. Shohjahon, o'zingiz mana 24 yoshda bo'lib turib, Rossiyada ancha ish o'rganganga o'xshaysiz. O'zingiz to'laqonli quruvchiman deb ayta olasizmi hozir?
Ayta olaman aka.
O'zbekistonda ham biror proyektga boshlik qilib qurib bera olar ekansiz, biror qurilish bo'lsa, to'g'ri shundaymi? Shunday tushunsa bo'ladimi?
Xuddi shunday.
Ya'ni
xuddi shunday.
O'zi shunday niyatingiz bormi, misol tajribangizni qayer O'zbekistonda
ham ko'rdingiz? Aka, endi mana bunaqa nima bor, lekin niyatim bor, yo'q emas, lekin bizlar tarafni O'zbekistonni oyligiga, lekin unaqa hozir hech kim ishlamaydi. To'g'risini aytaman. Qurilishda oylikka, qurilishni oyligiga hech kim ishlamaydi. Hozir mani qo'limda ishlayotgani kamida bu yerda 500 dollar, 15 ming rubl oladi. Olmagani.
Eng kamida 500 dollar oyiga.
15 ming rubl oladi, faqat u ham oladigan, masalan, mana stroykani ichida u bu narsalarni, musorlarni yig'ib yuradigan bolalar oladi 15 ming rubl.
Faqat musor tozalaydigan, qo'lidan ish kelmaydigan odam 500 dollar oladi.
Qo'lidan ish kelmaydigan 15 ming rubl oladi hozir bu yerda. U plus pitaniyaga ushlanmaydi, yotoq joyiga ushlanmaydi, hech nimaga ushlanmaydi.
O'zingiz qancha olasiz brigadir o'laroq?
Men 32 ming olaman aka.
32 ming, ya'ni 1000 dollardan oshiqroq ekan.
Xuddi shunday.
1000 yevro bo'lsa ham kerak 32 ming. Hozir.
Hozir kunda yetmaydi ham menga 32 qancha dollar.
Da. Ну, yaxshi yomonmas ekan. Mana 4 yildan beri Rossiyadaman deyapsiz. Hammaga shu savolni beryapman. Men o'zim gaplashayotgan do'stlarimiz bilan 4 yil O'zbekistonga pul jo'natgansiz, to'g'rimi, Xorazmga?
Xuddi shunday.
Oila, bolachaqangiz bormi yo hammasini jo'natasizmi?
Yo'q, Xudo xolasa kelasi yo'q ilomoqchiman.
Tushunarli. Mana pul jo'natyapsiz. Nima ishlarni bitirishdi shu siz jo'natgan pulga u yoqda?
Men o'zimga dala hovli solishdi.
Dala hovli katta, o'zingizga yoqadigan
12 sotli. O'zimni planim bo'yicha hovli solishdilar.
O'shani aytyapman-da, o'zingiz quruvchi ekansiz, o'zingizni planingizga mosmi solingan dala hovli?
O'zim planim bo'yicha solishgan hammasini.
Hali o'zingiz borib rosa kamchiligini topsangiz kerak.
Yo'q, men 2011da borganman, aprelda borib, mayda bu yoqqa kelganman. 1 oy bo'ldi, o'shanda ko'rib kelganman. Hozir endi o'zim uyimga kelsak, hozir Xudoga shukr, hamma narsam tayyor. Masalan, hozir men ishlayapman, o'zimga bir normalni bir oila qurib, mana bitta 1-2 joylardan do'kon ochish niyatim bor.
Millionlab o'zbek xorijda ishlab yuribdi. Mehnatda toblangan muhojir temir quyib tosh kesmoqda. O'zi qurayotgan osmonopar binolar havozalarida tushlik qilmoqda. Ammo ular o'zga yurtda o'zlari qidirgan ishni topdimi? Bu haqda Ozodlik radiosida mehnat muhojirlarining o'zlaridan eshitamiz.
Ozodlik to'lqinlari dasturimiz davom etadi. Qozog'iston chegara zastavasidan bir kun avval qochib ketgan 11 harbiy 19 iyun kuni topildi. Bu haqda Qozog'iston Milliy xavfsizlik qo'mitasi chegara xizmati ma'lum qildi. Qozoq chegarachilarining qochish sabablarini hamkasbi Mehribon o'rganishga harakat qildi.
Qozog'iston Milliy xavfsizlik qo'mitasi chegara xizmati ma'lumotiga ko'ra, Qozoq-Xitoy chegarasidagi Tersayriq chegara zastavasini o'z boshimchalik bilan tashlab ketgan 11 harbiy 19 iyun kuni soat 13:40 daqiqa o'tganda Sharqiy Qozog'istonning Tarbagatay tumani Janatalab qishlog'i yaqinidan ushlangan. Chegara xizmatining o'zini tanishtirmagan xodimiga ko'ra, chegara xizmati Ichki ishlar departamenti va Milliy xavfsizlik qo'mitasi departamenti tomonidan tuzilgan maxsus qidiruv guruh 11 chegarachini Tersayriq chegara zastavasidan 18 kilometr uzoqlikda qo'lga olgan.
Они не сбежали, они самовольно покинули.
Ular chegaradan qochib ketmagan, balki zastavani o'z boshimchalik bilan tashlab ketgan. Hozirda 11 chegarachi avtomashinada chegara zastavasiga olib ketilyapti, deya xabar qildi chegara xizmati rasmiysi tush payti. Chegara xizmati avval e'lon qilgan bayonotda joriy yilning 18 iyun kuni tong saharda 2011 yilning noyabrida muddatli xizmatga chaqirilgan 11 nafar harbiy Shig'iz mintaqaviy boshqarmasi Zaysan chegara zastavasining Tersayriq chegara zastavasini o'z boshimchalik bilan qurolsiz tashlab ketgan deya xabar qilindi. Chegarachilar qochib ketgandan xabar topgan zastava boshlig'i mustaqil ravishda qidiruv tashkil qilishga uringan va bu favqulodda vaziyat haqida qo'mondonlikka faqat oqshomga borib ma'lum qilgan. Dastlabki rasmiy ma'lumotga ko'ra, chegarachilarning o'z boshimchalik bilan zastavani tashlab ketishiga chegarachilar o'rtasidagi harbiy nizomga muvofiq bo'lmagan munosabatlar sabab bo'lgan. Chegara xizmatidan ma'lum qilishlaricha, bu joyda davlat chegarasini qo'riqlash chegara xizmatining qo'shimcha bo'linmalari tomonidan amalga oshiriladi. Ayni paytda mazkur hodisa yuzasidan harbiy prokuratura tomonidan Qozog'iston jinoyat kodeksining 380-moddasi 1-qismi, ya'ni harbiy qism qo'mondonligi mansabdor shaxslari tomonidan xizmat vakolatlarining suiiste'mol qilinishi yoki oshirib yuborilishi bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilgan. Bu Qozog'iston chegarasida so'nggi bir oy mobaynida sodir bo'lgan 2-chi noxush hodisadir. May oyi oxirida Olmaota viloyatidagi Arqankergan chegara maskanida 14 chegarachi va bir o'rmon qo'riqchisining kuygan jasadi topilgandi. Mazkur qotillikda chegara zastavasi tirik qolgan yagona askar Vladislav Chelax gumonlanmoqda. Huquq-tartibot idoralari ma'lumotiga ko'ra, hozir u so'roq qilinyapti. Ammo Chelaxning onasi jurnalistlarga o'g'li bilan uchrashuv chog'ida Vladislav o'z xizmatdoshlarining o'limiga aloqasi yo'qligini aytganini bildirgan.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum.
O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi,
energetika sohasi va axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantiradi.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi. Bunda burunlar qonamaydi.
Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan bular e'tiqodi yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q edi.
Siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. O'zbek jamiyatidagi muammolarni bartaraf etishning bir yo'li haqiqatni anglab olishdir. Haqiqat esa bahslarda tug'iladi.
Ha, eshitdingizmi? Karimov ideali yoki bizni Buxorodagi Kusenov ideali qachongacha ideallik qilarlar? Qarang, endi bu og'ir savol bo'ldi.
Yo'q, men hozir hayron bo'lyapman. Bizda bunaqangi narsa yo'q Farg'onada.
Agar eshitishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar 420-775-150-584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring.
Demak, bahs maydoni eshitirishi keyingi dasturimizda. Bahs maydonining bugungi mavzusi O'zbekiston televideniyalari ko'rsatuvlaridan qoniqasizmi degan savol atrofida bo'ladi. Hozir esa men siz bilan xayrlashaman. Ozodlikning internetdagi sahifasi www.ozodlik.org. Fikr-mulohazalaringizni bizga yo'llang. Ko'rishguncha.